Gospod Jože Možina, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Najprej seveda, zakaj je referendum o radio televiziji Slovenija sploh pomemben in zakaj menite, da se ga kot voljivci moramo udeležiti?
Referendum je na prvi pogled res breme za voljivce, tudi zato, ker se mogoče včasih težko opredelijo, ker ne poznajo tematike. To je popolnoma logično. Po drugi strani je pa to najvišja oblika odločanja, da ljudje lahko odločajo o posamezni zadevi, ki je javnega pomena. Tako da referenduma nikakor ne gre podcenjevati in se ga je treba udeležiti, ne, tudi če gre za navidez manj pomembno stvar. V tem primeru pa je zadeva izredno pomembna, saj zadeva javno televizijo, javni RTV, ki ga skozi RTV prispevek plačujejo vsi državljani Slovenije. Tako da gre za bistvo zadevo, gre za vaš denar, tako rekoč.
Kaj se bo v primeru, da se zakon uveljavi, spremenilo, kaj bo drugače na javni radio televiziji?
Poglejte, sedanji zakon, jaz nisem nek privrženec zakonov in mislim, da se skozi zakone določenih stvari ne da urediti, gre zmeraj za ljudi in za upravne organe, ki so sposobni ali pa manj sposobni. Vendar, nov zakon nevarno spušča RTV zelo nevarna razmerja. Izpostavlja ga večji politizaciji, izpostavlja ga tudi komercializaciji in pa recimo, jaz bi rekel, neki razprodaji za privatne kapitalske interese. So veliki gospodje, ki trkajo na vrata in poskušajo pač denar, ki ga je na RTV še zmeraj relativno dovolj, izkoriščati za svoje privatne interese. Poglejte, pod sedanjim zakonom in recimo tudi prejšnjim vodstvom je RTV ves čas posloval pozitivno in ni bil breme državi. Za razliko od pravzaprav večine javnih televizij po celi Evropi, ki so v rdečih številkah. Sedanji zakon to stanje, to pozitivno stanje anulira in poskuša uvaja neko petčlansko upravo, kar je tudi nek nonsens, petčlansko upravo, ki ima kolektivno odgovornost, spominja na socializem in komunizem, spravi vsi bodo odgovorni hkrati nobeden. Hkrati bo ta petčlanska uprava z razliko od dosedanje uprave, ki je prejemala popolnoma normalne plače, upravičena do zelo visokih nagrad, ki lahko gredo v 100 tisoč evrov. Že na ta način se bo tudi odmaknila od ostalih delavcev RTV-ja in se bo v bistvu ta prepad še povečal. Po drugi strani, dosežene pravice delavcev RTV-ja, tudi glede plač, glede zanesljivosti služb, pa tudi glede pokojninskih zadev, se na ta način anulirajo in vzpostavijo novi ureditvi. Ker pa vemo, da gre tukaj za tranzicijsko levico, ki ima in je pač vedno v zgodovini pokazala neslutene apetite po obvladovanju medijev, si lahko predstavljamo, da to pomeni tudi, kar je bilo že rečeno, to je gospod Magajna omenil tudi določeni poslanci Zaresa, da gre za tudi za kadrovske čistke na RTV-ju. Mislim, ta zakon to temu odpira vrata.
Pa vendar smo slišali Sandro Bašić Hrvatin, ki je dejala, da je to zakon, ki omogoča RTV-ju nadaljni razvoj. K temu to smo slišali tudi kar nekaj nasprotnikov oziroma podpornikov referenduma o zakonu RTV. Zakaj po vaše ne predvideva razvoja RTV-ja? Kje so tiste največje težave?
Pa gledajte, gospa Sandra Bašić Hrvatin, kot tudi številni drugi, Marko Milosavljević in tako naprej, to so profesori na FDV-ju, jaz nimam nič osebno proti njim, ampak žal moram reči, da na tej ustanovi proizvajajo zelo poprečne kadre in da so to tudi ljudje, ki so na plačilnih listah tistih, ki so pač ta zakon formirali, tako da njihovo mnenje zame tudi po izkušnjah mojih nekredibilno, povsem nekredibilno. Zakon onemogoča razvoj RTV-ja. Sicer ima tudi nekatere posodovitve, prav gotovo, ampak v teh bistvenih točkah pa zelo zakomplicira razvoj hiše, saj je treba vse odločitve za prenovitve programov, za prilagoditve novim razmeram, ki so praktično dnevne, je treba tukaj verificirati v nešteto organih in postopkih, kar pomeni, da bodo konkurenčne televizije zmeraj v veliki, veliki prednosti. In poznavalci razvir na RTV-ju velikokrat razmišljamo v tej smeri, da pravzaprav ta zakon pomeni neko destabilizacijo RTV-ja, neko butični RTV, ki naj bi proizvajal kulturno-umetniške programe po nekem okusu sedanje politične večine, medtem ko bodo informativni programi in tisto, kar oblikuje javno mnenje, pa nekako prepuščeni usihanju in domeni Pop TV-ja, ki ga ta politična opcija že obvladuje.
Pa vendar smo nenehno priča očitkom o politizaciji na javni RTV. Slišali smo tako pri vsaki menjavi vlade, se nenehno pojavljajo ti očitki, da si vsaka vlada želi na takšen ali drugačen način prisvojiti javno RTV. In nekateri poudarjajo, da bi se naj s tem zakonom to izničilo.
Glejte, dejstvo je gotovo, da si vsaka politika želi vpliv na medije. Jaz lahko odgovorno rečem, da v našem času, v teh 4 letih in še nekaj, kar smo bili na čelu RTV-a, je gotovo tudi politika bila, mogoče si je želela večjega vpliva, ampak mi nismo imeli takih izkušenj, da bi recimo neposredno politiki takratne vlade, pa tudi ne Pahorjeve vlade, ker smo pač imeli relativno hladen odnos, izvajali na nas neke pritiske. Zdaj, tipično tudi je za to politično, za to tranzicijsko levico, da eno govorijo in drugo delajo. To je končno, to je tradicija, ki traja že 50-60 let v Sloveniji in je popolnoma logično, da jo tukaj nadaljujejo. Ne drži. Že sedaj imajo večino v programskem svetu in v nadzornem svetu in svojo upravo, oziroma upravo po svoji miri. Ne? Tako da govoriti, da se bo z novim zakonom zadeva depolitizirala, je pravzaprav smešno in abotno. Bi pa tako rekel, ne, da nekako poslušalcem, ki nas poslušajo, ki jim je mogoče ta tema tuja, tle gre tudi za njihovo pravico po eni pluralni širši informaciji, ker javni RTV kljub vsem težavam, ki jih ima, predvsem javna televizija, vendarle poroča in se dotika vseh odprtih tem. Tudi oddaje, ki smo jih vedli v zadnjem času, recimo nek prenovljen tednik, pa oddaja Poglede Slovenije, odpirajo teme, ki jih nihče drugi ne odpira. In glas na referendumu proti temu zakonu pomeni tudi korak v smeri ohranitve teh oddaj in nekega pluralnega nabora oddaj na javni radio televiziji, medtem ko nov zakon pa lahko vodi v degradacijo RTV.
Torej, zakaj v nedeljo 12. decembra glasovati proti, gospod Jože Možina?
Glasovati proti zato, ker že sedanji zakon omogoča razvoj RTV-ja. V tistih točkah, ki ni dovolj dosleden, se ga da spremeniti, nikakor pa nov zakon ne omogoča tistega, kar je za naše poslušalce najbolj pomembno. To pomeni dober razvoj v pluralnem smislu, tudi končno razvoj verskih vsebin. Nov zakon recimo anulira oziroma ne omogoča več predstavniku rimsko-katoliške cerkve, da sodeluje v programskem svetu. Tam je bila sedaj prostor za dva, sedaj samo za enega, kar pomeni, da gre za rotacijo. In mislim, da morajo poslušalci tudi z tega vidika, zaradi vrednot, ki jih zastopajo, prideti, se udeležiti referenduma in glasovati proti.